Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat! În duminica aceasta, treia după Sfânta Învierea Domnului, Biserica ne pune înainte chipul femeilor mironosițe pentru a-L cinsti și pentru a le urma pilda. Dacă apostolul Toma, pe care l-am pomenit și cinstit duminica trecută, reprezintă mai mult tipul bărbatului rațional, mereu ispitit de scepticism, de îndoială, care se încrede doar în simțurile și în mintea proprie, femeile mironosițe pe care le cinstim astăzi constituie o altă tipologie, cea care ne oferă intuiția credinței și a nădejdii în înviere, întemeiată pe dragoste. De ce spun acest lucru? Nici femeile mironosițe cu mintea lor nu credeau mai mult decât apostolii că va învia Hristos. Dar în inima lor aveau totuși o intuiție, o presimțire a învierii. Dovada care este? Că au purces la drum să ungă cu mir trupul Domnului, deci să facă rânduiala de înmormântare, ceea ce înseamnă că credeau că El este mort și nu viu, dar pe drum își puneau întrebarea: cine ne va ridica oare piatra de la mormânt? Adică ele au pornit la drum știind că nu sunt capabile fizic să miște acea piatră. Era o piatră foarte mare. Undeva înseamnă că într-un mod mai mult inconștient în inima lor, ele presimțeau ceva, că ceva se întâmplă. Presimțeau cumva ceva în direcția învierii, dar nu îndrăzneau să creadă până la capăt. Și până în ziua de astăzi, cuvântul pe care îngerul aflat la mormânt le-a adresat ne sună și nouă: nu vă temeți, nu vă spăimântați, nu căutați pe cel mort aici, a înviat. Spus Nazarianul, a înviat. Iubiți credincioși, vreau să fac o scurtă paranteză, să zic, legată de etimologie și de sensul cuvântului mironosiță. Pentru că spune ceva important și chiar dacă este undeva trist. Cuvântul provine din limba slavonă, de la mir, care înseamnă mir, în limba română, și nosit înseamnă a purta, și înseamnă, de fapt, femei purtătoare de mir. Și o traducere în slavonă, din limba greacă, de la mirofores, care înseamnă purtătoare de mir. Și se referă, deci, ca o primă semnificație, tocmai la acel grup de femei care s-au aflat în anii în care Mântuitorul a avut actarea sa publică de provădire, s-a aflat în jurul Mântuitorului și a apostolilor. Și cele care, deci, dintre ele, s-au dus cu mir să ungă trupul Domnului. Cuvântul acesta, deci, mironosiță, a primit prin extensie o semnificație mai largă, însemnând femeie evlavioasă, femeie cucernică, care are credință și evlavie în Dumnezeu, femeie cuvincioasă. Problema care este însă? Ce am putut să constat, acum, sigur, studiind, căutând în mai multe limbi la care am acces, și în greacă, și în greacă veche, și în greacă nouă, și în limba rusă, și în limbile slave, și în limbile latine, și în germană, și în maghiară, am observat că un fenomen foarte interesant. Numai în limba română, cuvântul mironosiță a ajuns să aibă și un sens ironic, bajocoritor, peiorativ, însemnând exact opusul semnificației originare, adică femeie prefăcută, cu falsă evlavie, femeie care de fapt nu mai se preface care avea credință, nu că și o are. Și ne punem întrebarea: oare cum s-a putut așa ceva? De unde să apară acest sens peiorativ și bajocoritor în limba română, pe care îl consemnează toate dicționarele de limbă română, să știți, acest sens și, din câte am putut să constat eu, felul în care e folosit acest cuvânt de către oamenii obișnuiți în vorbirea noastră de zi cu zi, mai degrabă să știți că mergeți pe sensul acesta peorativ. Când spui mironosiță, parcă vrei să spui ceva negativ, ceva ironic. Și în sensul acesta, cred că ar trebui să fie pentru noi, pentru toți care suntem români, o invitație la pocăință și o atenționare. Pentru că un sens al unui cuvânt nu se poate încetățeni în limbă, ajungă până și în dicționare, dacă nu a fost folosit în mod colectiv. Undeva înseamnă că noi am folosit acest cuvânt de mai multe ori și mereu în sens negativ, prin aceasta, într-un fel, spovedind inconștient o ușurătate a noastră și o necredință. Necredința că cu adevărat pot să existe femei evlavioase, foarte cucernice, neprefăcute în mod real. Și de aici putem să mergem puțin și mai departe cu conștiința că este foarte important cum folosim cuvintele, cum vorbim. Hristos ne spune că pentru fiecare cuvânt deșert vom da socoteală în ziua judecății. Este extrem de important cuvântul, felul cum vorbim. Și Părintele Rafael Noica, părinte foarte drag mie, arăta cumva tot cu tristețe și cu durere, nu sub formă de critică, ci mai degrabă cu autocritică, că ne simțim cu toții în aceasta, că a observat la noi, la români, o ușurătate în folosirea cuvintelor. Și că ar trebui să luăm mai în serios cuvântul, pentru că cuvântul este ca o armă cu două tăișuri. Poate da viață sau poate omorâ. Și nu este deloc lipsit de importanță cum vorbim, ce vorbim, în ce fel. Pentru că cuvântul, pe urmă, exprimă viața noastră, exprimă ceea ce noi suntem, ceea ce vrem să transmitem, să dorim și celorlalți. Deci este un mare păcat a vorbi cu ușurătate până într-acolo încât uitați să ajungă chiar în dicționarele limbii române acest sens peorativ al cuvântului mironosiță. Dar acum să trecem și la lucruri mai plătoare de nădejde. Legat de mesajul Evangheliei de astăzi și a Duminicii de astăzi, pentru noi creștini. Sfinții părinți au arătat prin două serii de paralele cinstea deosebită pe care o au femeile mironosițe și prin care ele ne sunt și model. O primă paralelă este cea făcută între ele și tipologia vechii femei, a Evei celei vechi. Ne spun Sfinții Părinți așa: Eva cea veche n-a ascultat de Dumnezeu chiar în rai fiind și a păcătuit în rai fiind. Pe când femeile mironosițe își arată virtutea, dragostea și ascultarea și față de Hristos cel mort, cel care moare, în primul rând, stând lângă cruce, lângă el în timpul răstignirii, apoi dând trupul jos, apoi asistând la punerea în mormânt și apoi mergând să facă ascultare după rânduială, să ungă trupul celui mort. Adică vedeți până unde a mers dragostea și față de un mort să faci ascultare. De când, repet, pentru Eva cea din rai, nici în rai, fiind cu Domnul acolo, a încălcat cuvântul său. O a doua serie de paralele care Sfinții Părinți le fac este între mironosițe și apostoli. Vedeți, apostolii au fugit de lângă mormântul Domnului, au fugit de lângă crucea Domnului la răstignire, în Ghesiman și apoi de răcușac, cu excepția apostolului Ioan. Pe când femeile au stat acolo, la crucea Domnului, și nu l-au părăsit. De asemenea, Ne punem întrebarea care este semnificația că Hristos a arătat mai întâi femeilor mironosițe. Știți când s-a arătat, iubiți credincioși? După ce îngerul i-a spus să meargă să vestească apostolilor, nu mai e consemnat în Evanghelia de astăzi, e consemnat la apostolul și Sfântul Evanghelist Matei, ele se duc să le vestească și pe drum Hristos le se arată. Și le spune, bucurați-vă și din nou nu vă temeți. Și s-a arătat mai întâi femeilor. Ne punem întrebarea de ce. Cred că Mântuitorul a vrut să arate prin aceasta, să evidențieze o calitate cu totul deosebită a femeilor, pe care femeile le au în primul rând, și anume receptivitatea. Femeia, prin definiție, arhetipal vorbind, înseamnă receptivitate și sensibilitate, o receptivitate pe linia sensibilității. Și în sensul acesta, mesajul învierii lui Hristos atinge, cred, înainte de a atinge rațiunea aceasta discursivă și sceptică pe care o avem, atinge străfundul inimii noastre. Și de aceea, într-un anumit sens, femeile au, din acest punct de vedere, o prioritate în raport cu bărbații. Ne mai putem pune o întrebare, iubiți credincioși? Nu se consemnează nicăieri în Evanghelie că Mântuitorul s-ar fi arătat Maicii Domnului. În mod normal, ne-am așteptat să fie prima la care se arată Mântuitorul și nu femeilor mironosițe, nu Mariei Magdalena, despre care știm, cunoaștem acel episod în care ea, la mormânt fiind, plânge, îi se arată Hristos, îl confundă cu grădinarul, după care Hristos, când rostește numele Marie, îl recunoaște. Și o să revin la acest episod. Deci de ce nu s-a arătat mai întâi sau nu e consemnat în Evanghelie că s-a arătat Maicii Domnului? Mi-a plăcut răspunsul pe care la această întrebare l-a dat Mitropolitul Bartolomeu. El spunea că Maica Domnului nu l-a văzut pe Hristos după înviere, ci l-a văzut pe Hristos înviind în Duh. Era atât de puternică legătura duhovnicească, spirituală, a întregii ființe cu Hristos, încât ea a simțit, a trăit în mod direct și nemijlocit momentul învierii, chiar nefiind fizic la mormânt. N-avea nevoie Maica Domnului de o încredințare fizică văzută, cum au avut nevoie apostolii și femeile mironosițe. Era la un cu totul alt nivel de credință și înțelegere și de simțire în raport cu Fiul și Dumnezeul ei. De aceea nici nu se consemnează în Evanghelie, pentru că Maicii Domnului i-a plăcut mereu să rămână în taină. A avut o smerenie mai presus de ceea ce noi ne putem imagina. Și dacă, și cred că în mod probabil, așa cred că au fost episoade în care după înviere Hristos a vorbit cu ea și i s-a arătat, dar nu sunt consemnate pentru că această convorbire în care eu cred sincer, care mai multe convorbiri între Hristos și Maica Domnului după înviere, s-au petrecut la un asemenea nivel și la o asemenea măsură, încât fac parte din acele cuvinte pe care Apostolul Pavel spunea când a fost suit la al treilea cer, că nu se cuvine omului să le rostească. Și asemenea lucru și bunătăți și trăiri la care mintea omului nu s-a suit, inima omului n-a ajuns, nu le poate auzi urechea omenească. De aceea cred că ele nu sunt consemnate în Evanghelii, nu pentru că n-au existat, ci pentru că sunt mai presus de înțelegerea noastră. Să revenim la episodul cu Maria Magdalena. De ce? Pentru că între femeile mironosițe a avut un statut special. Despre ea știm cele mai multe, avem cele mai multe relatări din Sfintele Evanghelii. Și cred că acel episod despre care tocmai am pomenit de la mormânt este foarte semnificativ pentru noi toți. Anume că ea îl recunoaște pe Hristos în momentul în care ea rostește numele. Spune Marie. Atunci ea răspunde Rabuni. Numai în momentul în care rostește numele. Ne putem oare închipui cum e atunci când Hristos rostește numele cuiva? Ce intensitate, ce dragoste, ce lumină, ce putere trebuie să fie acolo? Și mă duce cu gândul acest episod al recunoașterii lui Hristos când rostește propriul nume, la ce se va întâmpla la a doua venire, când cu toții vom învia și vom ieși din morminte. Ne vom auzi fiecare glasul rostit de Hristos Mântuitor. Va fi atât de puternic acest glas, atât de plin de dragoste, de lumină, încât pur și simplu va fi irezistibil. Va avea o asemenea putere încât fiecare dintre noi va învia. Vă dați seama, se va aduna oasele acelea, trupul descompus și toată alcătuirea noastră deja destrămată de moarte, ca reacție la energia dragostei divine a Creatorului care odată ne-a creat și acum din nou ne face, din nou ne restaurează, ca răspuns la această dragoste, pur și simplu sufletul nostru va însuflăți din nou trupurile noastre și ne vom înființa. Nu vom putea rezista acestui cuvânt plin de dragoste și de energie dumnezească și îl vom recunoaște și noi pe Hristos ca fiind Dumnezeul nostru. Indiferent chiar dacă unii dintre noi am avut o viață păcătoasă ca o viață departe de El, tot atunci îl vom recunoaște ca fiind Creatorul nostru și Dumnezeul nostru. Sfinții părinți au arătat, referitor la femeile mironosițe, au evidențiat o sumă de virtuți care le-au caracterizat și care ne pot fi nouă, cum am spus la început, pildă de urmat. În primul rând ar fi dragostea, smerenia lor, receptivitatea și sensibilitatea, ascultarea, credincioșia, răbdarea, chiar îndrăzneala și bărbăția duhovnicească, râvna, cinstirea, delicatețea, tandrețea, frumusețea și fecioria lăuntrică. Toate acestea ar trebui să fie pentru noi un îndemn de a considera că ziua femeilor creștine este ziua de astăzi și nu ziua de 8 martie. Din nou, e un alt aspect în care cumva am cedat Duhului Lumii. A ajuns sărbătoarea de 8 martie să fie mai prezentă cumva, mai valorificată. Poate bărbații să fie mai atenți atunci de 8 martie către femei și mai puțin ziua de astăzi. Când de fapt aceasta este ziua când ar trebui să cinstim tot ceea ce are mai frumos și mai deosebit femeia, femeia cea din biserică, femeia creștină. Ziua de 8 martie, poate că știți, iubiți credincioși, este o zi împrumutată, până la urmă, ideologia marxist-leninistă. Ea a ajuns pe această linie să fie promovată ca zi internațională a femeii. Deci, într-un fel, noi când sărbătorim 8 martie, mai degrabă sărbătorim pe vechea Eva. Dacă vrem să sărbătorim pe noua Eva, adică pe aceste femei evlavioase care, de fapt, au ca model suprem pe Maica Domnului, atunci ar trebui să avem în vedere pentru sărbătorirea Zilei Femeii, ziua de astăzi, duminica a treia după învierea Domnului. Acestea fiind zise, iubiți credincioși, cu aceasta închei, cred că ar trebui să considerăm aceste cuvinte adresate de Hristos femeilor mironosițe: bucurați-vă și nu vă temeți, ca fiind porunci ale lui Hristos, la fel de importante precum acele porunci în care ni se interzice orice formă de păcat. Porunci, într-un fel, porunci pozitive care exprimă esența poruncii dragostei de Dumnezeu și de aproapele. Pentru că atunci când cu adevărat iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, în noi nu se află frică, și în noi se află pace și bucurie și îndrăzneală. Dragostea, ca virtute supremă, dacă o cultivăm în noi, va alunga orice frică din inima noastră, după cum ne spune și Apostolul Ioan, că dragostea desăvârșită izbonește frica din inima omului. La fel, dacă avem dragoste, ni se întărește foarte mult credința. Dacă avem dragoste, Duhul Sfânt, care coboară peste noi, ne umple de pace. Și dacă avem dragoste, avem acea îndrăzneală de a cere Mântuitorului orice, crezând că ne va da. Așadar, iubiți credincioși, să urmăm acest model al femeilor mironosițe, al receptivităților, ca să primim în toată ființa noastră mesajul învierii Domnului, nu doar ca un eveniment care s-a întâmplat acum 2000 și ceva de ani, ci ca un eveniment care se întâmplă în fiecare zi în sufletul și inima noastră. În sensul în care noi, sensul vieții creștine este acela de a trăi învierea și viața veșnică încă din această viață, de a trăi învierea sufletului înainte de învierea trupului și prin aceasta a pregusta fericirea veșnică. Amin.